Co gallo do Día da Muller e a Nena na Ciencia, a Consellería da Muller e Igualdade instalará unha escape room na Casa da Xuventude ao longo da semana do 7 de febreiro. Haberá dúas sesións de mañá reservadas todos os días para o alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º de ESO e dúas sesións de tarde para o público familiar e xeral. É unha actividade moi ben acollida polo público mozo porque mestura matices lúdicos co contido educativo. Está pensada para que as nosas rapazas e rapaces comproben que existen referentes moi importantes de mulleres na ciencia, tanto as esquecidas no pasado como as moi presentes no ámbito científico e académico hoxendía.